Václavské náměstí je naprosto zaplněno. Po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti dějiny.
Slibuji věrnost České republice.
Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech. Máme ho i u nás.
Operace Olovo.
Operace Olovo. Chceme, aby se vyjasnilo, za jakých okolností novináři mohou krýt své zdroje.
Na americká velkoměsta New York a Washington se zřítilo několik letadel, která byla unesena.
Andrej Babiš koupil mediální skupinu Mafra.
6 obětí koronaviru. Během dne zemřeli 3 pacienti.
Válka se poprvé v 21. století vrátila do Evropy.
Vystudoval politologii a mediální studia. Svoji kariéru začal jako redaktor zpráviček pro děti v České televizi a jako moderátor pracoval i v Českém rozhlase na rádiu Junior. Kromě toho pracuje jako lektor mediální gramotnosti pro mladé. Proč je důležité učit děti a dospívající orientovat se správně v médiích a rozeznat dezinformace? O práci moderátora a o tom, co do dětského zpravodajství patří a co už je za hranou, budu dnes mluvit s Jakubem Voříškem. Jakube, vítej.
Děkuji za pozvání, rád jsem přišel.
A od mikrofonu vás za celý tým Newsroomu zdraví Adriana Mandíková.
3 generace, 3 klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace.
Jakube, ty už jsi v 10 letech měl takovou superschopnost, netypickou pro 10leté dítě. Ty jsi dokázal vyjmenovat všechny členy vlády, je to pravda?
No je to pravda, protože já jsem se jako malý chlapec rád díval s rodiči nebo s babičkou, s dědou na ty nedělní diskusní pořady, jako byly tenkrát, ještě když byl Ota Černý se Zuzanou Bubílkovou a později pan Dittrich a ještě později třeba už Jakub Železný se Šponou, nebo jak se to jmenovalo, tak já jsem to vždycky rád pozoroval. Takže mě to asi nějak zajímalo v tom dětství a skutečně jsem údajně byl schopen vyjmenovat všechny členy vlády, ale dneska už bych ty členy vlády z roku 1998 nevyjmenoval, kromě premiéra.
Je to něco, co předurčilo potom tvoji budoucí kariéru?
Možná částečně ano. Já jsem totiž po gymnáziu nevěděl, co dál dělat. A vlastně ta politologie, kterou jsme taky na Gimplu měli, byla pro mě nejzajímavější z těch oborů, protože já jsem nikdy nebyl založen příliš technicky. Matematika mě za stolik nešla. Docela mě šla čeština, ale hlavně mě právě zajímal ten humanitní obor politologie. A nejenom ta politologie, ale příbuzné obory. Takže vlastně přes tu vysokou školu, přes to bakalářské studium jsem se potom dál někam nasměroval. No. Tak asi jo, asi to určitě bylo zásadní.
Ty jsi vystudoval politologii v Hradci, potom jsi šel do Prahy na mediální studia. A co tě přivedlo do České televize?
No, není to tak dlouho, měl bych si na to vzpomenout. A vzpomenu. Já jsem vlastně studoval mediální studia tady v Praze na Fakultě sociálních věd a tam jsme v rámci studia, myslím, v tom navazujícím magisterském měli i tvůrčí dílny. To byl vlastně takový jako praktický přístup k věci, kde jsme vlastně měli v Celetné ulici vlastní rozhlasové a televizní studio a tam byl jistý pan vyučující, který dělal dřív režiséra v České televizi. Můžu ho jmenovat, že ho jmenoval se pan Lokšík. A pan Lokšík vlastně, jak ještě věděl nebo měl přehled, co se děje v České televizi, tak házel lana, nebo bych to tak měl říct, že prostě jako dával různé tipy, komu se ozvat. A mě vlastně jednou řekl, hele, je nějaký pořad zprávičky v České televizi, dělá to Petr Kopecký, znám ho, ten pořad je prostě jako redaktořina, klasický zpravodajství, akorát pro děti. Nechtěl bys to? No a já jsem říkal, no ani ne.
Jak to?
No, já jsem vlastně ještě tenkrát bydlel v Hradci a v Praze jsem jenom studoval a takže jsem jako dojížděl vlastně jenom na to studium a říkám, no tak já si nechci úplně tady potom zůstávat v té Praze a přece jenom jako zpravodajství, jo, to bych asi chtěl, ale pro děti? To ne, asi pro děti ne. No nicméně, já jsem v té době v Hradci dělal mimo obor na recepci v hotelu. A tak jsem si jednou řekl, no tak já bych asi něco v tom oboru svém, který studiu měl, dělat i při studiu jako praxi, takže jsem nakonec to zkusil. No a jako z dnešního pohledu se to zdá, jako že to bylo nejšťastnější rozhodnutí, který jsem udělal v té době, protože díky zprávičkám jsem potom začal dělat v tu profesi, který se věnuju doteď.
Je něco, když jsi potom teda přišel do České televize, je něco, co tě na tom mediálním prostředí překvapilo? Něco, co se ve škole neučí, ale mělo by se?
No, jednoznačně, a to vemu tak jako hodně obecně, jako z mýho pohledu tehdejšího, mi připadalo, že to je prostě jednoduchý dělat to. Ono vlastně jako kumšt, nejenom jako tý rozhlasový nebo televizní práce, ale kumšt obecně podle mě spočívá v tom, že ty tu profesi musíš dělat tak, že si divák řekne, jo, to je jednoduchý, to bych zvládnul taky, takhle si povídat s někým, že jo, jako u mikrofonu, to je vlastně úplně jako takhle. No, to mě připadalo tenkrát, ale vlastně jako když jsem přešel na tu druhou stranu, tak jsem rychle pochopil, že je to dřina a že vlastně je to profese jako každá jiná, člověk se jí musí naučit a stát před tou kamerou, třeba jako v tom našem televizním prostředí, je úplně něco jiného, než jako si to představovat nebo natáčet, dejme tomu jako amatérsky. To byl zásadní zlom a já jsem zjistil, že třeba nemám ani takový talent, jak jsem si myslel. Že jsem musel hodně věcí dopilovat, si myslím, v průběhu těch let.
Co přesně jsi musel dopilovat?
No tak diváci to asi nebudou vědět, ale já jsem před časem třeba byl hostem u tebe, když jsem povídal pro Newsroom o svých začátcích, což vlastně jako není tak dávno relativně, jo? Je to 8 let a když jsem to dneska po těch 8 letech viděl, nebo tenkrát před pár týdny po těch 8 letech viděl, tak to bylo hrozný. Já jsem vlastně ten projev celkově neměl úplně jako fajn, no, jak to říct, no. Neuměl jsem artikulovat, neuměl jsem se vyjadřovat, nedávalo to hlavu a patu. A já jsem, když jsem nastupoval do těch zprávěček, tak já jsem říkal Petrovi Kopeckýmu, našemu šéfovi, já si myslím, že budu nejlepší v těch stand-upech. Protože já jsem asi tenkrát to sebevědomí taky měl jinde, že jo, tak já jsem jako hrál divadlo a myslel jsem si jako jo, ty stand-upy to bude pro mě, protože tam budu mít ten mikrofon, tu kameru, jo, a budu prostě jako ve svém živlu, budu jako herec, jo. No ne, první stand-up a byl to takovej průšvih, že já jsem jako přemýšlel jako po 2-3 reportážích, že to skutečně jako nezvládnu, že to je úplně totálně jiný, takže já jsem vlastně začínal trochu od nuly, no.
Takže ty jsi po svém prvním stand-upu přemýšlel, že s tím sekneš, že na to nemáš. A i přesto ses vlastně za rok dostal na místo moderátora. Jaká to byla tehdy pro tebe změna? A bylo to jako to ono, co jsi tenkrát řekl, jo, to chci dělat?
Vlastně ano. Já jsem vlastně zjistil, že mám velké množství nedostatků, které jsem jako netušil, nebo o kterých jsem jako netušil předtím, že já jsem jako předpokládal, že umím ty stand-upy, já jsem předpokládal, že umím tu redaktořinu, že vlastně ve škole jsme to tak nějak jako brali na mediálních studiích, a že teda jako bych to měl zvládnout, že o čem to je, no tak jedeš někam, že jo, podíváš se, co tam dělají, popovídáš si s pár lidma, něco řekneš do toho stand-upu, že jo, zazáříš, pak to prostě nějak se stříháš, jde to do televize, no takhle si to člověk představuje, ale já jsem potom zjistil třeba v rámci té redaktořiny, že já jako nejsem moc talentovaný jako v těch produkčních činnostech, že třeba jako někoho schánět, něco zařizovat v průběhu toho natáčení, protože to všechno ten redaktor dělá, že jo. Ty tam máš toho kameramana, toho zvukaře, technika, ale jinak to musíš vlastně všechno od píky, prostě od nuly zařídit ty. A mně to jako nešlo, já jsem takový asi zpomalený a mě to ani nebavilo, takže to je otázka, jestli dřív byla slepice nebo vejce, jestli dřív mě to nebavilo nebo nešlo. Každopádně prostě ta redaktořina úplně nebyla pro mě. No nicméně vlastně během toho roku, který jsem strávil jako redaktor, jsem se snažil hrozně zdokonalit v tom vyjadřování, v tom vlastně obecně řeknu, v tom pohybu před kamerou, v tom, jak člověk hlavně mluví a potom, jak přitom vypadá, že ho v televizi taky. A snad se to jako povedlo, nebo povedlo se to minimálně do té míry, že prostě jsem šel na kamerovky a vybrali mě jako moderátora, no. Tak to se povedlo. Mm-hmm. Takže to byla velká změna potom, no.
A zprávečky jsou denní zpravodajství pro děti. V čem se liší od toho zpravodajství pro dospělé?
Těžká, složitá otázka. My vlastně s Petrem Kopeckým, šéfem zpráviček, o tom, myslím, jako i po těch letech často vedeme debatu, jestli je dobré třeba nějaké reportáže, nějaká témata zařazovat nebo ne. To je vlastně ta dramaturgická stránka věci, že člověk samozřejmě vytváří nějaký obsah, ale musí vlastně jako klást důraz na to, pro koho vlastně to téma je, nebo pro koho má být, nebo nemá být. Já to vezmu možná trošku z druhé strany. Zpravodajství tady v České televizi funguje stejně, řeknu to jako stejně, jak třeba u událostí, tak u zprávyček. Ale zprávyčky jsou jiné v tom, že je to všechno v menším. Jo, je to denní zpravodajství, třeba když vezmeme události, je to hodinová relace na jedničce, na 24. Zprávyčky, to je vlastně taková menší verze. My tomu říkáme taky událostičky tady mezi námi. Jo. A vlastně ta relace se stává z těch podobných jako kusů, z těch samozřejmě úvodů, že jo, nějaký headliny, pozdrav moderátora. A vlastně se to natáčí v těch samých prostorách. To znamená, že vlastně jsou to takový malý událostičky. A hlavní rozdíl je právě v té dramaturgii. Jo? Takže ani ne v té podobě, která je trošku déčková, barevnější to, jo? Ale hlavně jako v té dramaturgii, která je jako velmi složitá. No? Takže podávat dětem nějaká témata, nepodávat dětem nějaká témata, to je vlastně podle mě ten nejklíčovější problém, který můžeme mít, nebo který máme, který musíme řešit každý den.
Ty už jsi to naznačil, nebo ty už jsi to říkal, že my už jsme spolu jednou rozhovor o zprávičkách vedli.
Ano.
A bylo to právě pro naši rubriku Retrovize a tenkrát jsme spolu řešili historii a vývoj zpráviček od 90. let. Já to jenom shrnu pro posluchače, v 90. letech spadaly zprávičky v České televizi pod zahraniční redakci a na první pohled byly téměř nerozeznatelné od zpráv pro dospělé. A to nejenom obrazově, ale i tematicky.
Ano.
Dětští diváci nebo mladí diváci si tak mohli poslechnout nejen o kulturních a sportovních událostech ze světa, ale i třeba informace o demonstracích, válkách nebo teroristických útocích. Jak je to ve zprávičkách dneska?
Já bych to možná vzal jako analogicky s tou dobou, která je dneska, která se samozřejmě jako změnila. Já samozřejmě 90. léta pamatuju jako malý chlapec, ale samozřejmě já jsem strávil 90. léta u televize. Takže já vím, vlastně jsem i to zpravodajství pro děti sledoval. To byl Týdeník, myslím, tenkrát. To bylo v sobotu nebo v neděli dopoledne. Bylo to daleko odvážnější. Jak ty si sama řekla, ta témata byla stejná nebo nerozeznatelná od těch témat jako pro dospěláky. Protože tam byly, jestli si správně pamatuju, dokonce zprávy o zahraničních konfliktech. Přesně jak si řekla o těch jako teroristických útocích. Já nevím o čem všem. A to dneska je velmi složité. Vůbec, co si pamatuju já, jako aktivní účastník toho procesu, když už jsem byl v televizi, tak to byla velmi turbulentní doba, když jsem třeba nastupoval v tom roce 2015, tak to začínala migrační krize. O rok později jsme tady měli teroristický útok, tenkrát to byla Belgie, myslím. A tenkrát vlastně se ještě ta témata vlastně objevovala ve zprávičkách vlastně pravidelně a častěji než dnes. Ale vlastně jakoby postupem času my taky regulujeme vlastně, co do těch zpráviček umisťovat a vlastně ty, já bych to řekl, ty tendence, které ve zprávičkách jsou, jsou ovlivněny různými faktory, vnějšími i vnitřními, že...
Můžeš mi to uvést na nějakém konkrétním případě, jako co třeba tak teďka máme izraelsko-palestinský konflikt, válku na Ukrajině, jak o tom vlastně mluvíte?
Já možná začnu od toho palestinsko-izraelského konfliktu, o tom pásmu Gazy. My jsme, to můžu říct otevřeně, před pár lety, když vlastně to bylo téma velmi klíčové, při té migrační krizi odvysílali nějaké reportáže a odvyprávili jsme nějaké čtené zprávy, a to nejenom jako z pásma Gazy, ale třeba ze Sýrie a tak dále. A od diváků přicházely jako reakce. Já si myslím, že vlastně ta změna hlavní, a to je ale můj soukromý názor, jo. Samozřejmě to není názor zprávyček nebo Petra Kopeckého, to je názor mě jako člověka, který pracuje v tom médiu a v tom pořadu, že ta hlavní změna je motivována těmi vnějšími faktory, a to jsou diváci a jejich spokojenost a nespokojenost s tím, co se objevuje ve zprávách pro děti. A já si myslím, a řekl jsem to tenkrát i v tom příspěvku pro Retrovizi, že ta doba je trošku přecitlivělá. A možná, že nejenom trošku, možná, že trošku víc. Že prostě v těch 90. letech tohle to se neřešilo. A dneska prostě jako my, jako generace rodičů, už na to nahlížíme jinak. A teď opravdu jako mluvím za nás, za rodiče, že my dneska jsme jiní, než byli naši, když nás v těch 90. vychovávali. A oni byli prostě jako v jiném světě. My dneska jsme jako o 30 let dál, přibližně třeba 25, 30, a jsme prostě jako úplně jinde. máme jiný pohled na svět a já bych jako hrozně nerad konkretizoval, kdo a jak, jo, ale vidím to jako, že prostě dneska už řešíme kolikrát jako věci, které si myslím, že bychom řešit nemuseli.
Máš pocit, že chceme našim dětem tu realitu trochu filtrovat?
Jo, já takový pocit mám. Vlastně, opět mluvím sám za sebe, když prostě už dneska jsem otec, tak si myslím, že si to můžu dovolit. Asi těm dětem, přesně jak jsi řekla, se snažíme trošku zkreslovat ten pohled na tu realitu, jaká je. Děti, a to teda není z mý hlavy, to jsem se dočetl dokonce i od psychologů, jsou daleko odolnější, než my myslíme. Samozřejmě má to svoje hranice a já samozřejmě bych ani svýmu klukovi jako nepustil nějaký masakry, jo. Ale prostě zpráva o tom, že někde něco takového je a je to realita, skutečně se to odehrává, to přece není správný postup, že my těm dětem vymeteme všechny cestičky, zacpeme jim uši a zakrajeme oči a řekneme, svět je růžovej, všechno je v pohodě, jenom protože chceme, aby měli šťastný dětství, protože oni jednou narazí na tu realitu, že jo. A netvrdím, že bychom jim každý den měli ukazovat nějaké masakry, ale potom jako samozřejmě si myslím, že taky odsud pocud. Samozřejmě má to, to je právě ta složitost na tom, že to nejde určit, kde přesně je ta hranice, no.
Jak teda dětem předat ty informace? Jakým způsobem jim předat ty informace, aby pochopili něco takového, něco tak děsivého, jako je válka na Ukrajině nebo Izrael a Palestina?
No teď mě napadlo, že tam je vlastně jako takový další střed toho, co já jsem řešil jako moderátor. A to ti můžu uvést na konkrétním případu toho teroristického útoku v Belgii, v Bruselu tenkrát. Já jsem tenkrát měl službu a měli jsme čtenou zprávu, 20-vteřinovou nebo půlminutovou o tom, že se stalo to neštěstí. A já jsem hrozně hledal cestu, těžko hledal cestu, jak to vlastně jako vyjádřit, protože my tady jsme v budově zpravodajství a jak jsem říkal, jsou to událostičky, jo? Jsou to prostě jako zprávy, které mají přinášet informace. A nejenom to téma je vlastně jako rozdíl, téma pro dětského diváka, pro dospělého, ale vlastně to, jak to podat, že jo? Jestli se mám přitom, teď nemyslím tento případ konkrétní, ale jestli se přitom zpravodajství mám usmívat, jestli mám u smutných zpráv být smutný, u veselých být veselý a usmívavý, že jo? To je jako hrozný oříšek tohleto rozluštit a rozdělit. A já jsem vlastně tenkrát z toho byl tak špatný, že jsem nebyl schopný říct to jinak než smutně. Já jsem prostě úplně ztrácel jako hlas, protože já jsem pracoval ani ne rok jako moderátor a hned takováhle pecka a já jsem opravdu nevěděl, jak k tomu přistoupit, takže já jsem jako to vyprávěl takhle, ještě jsem se přitom zalíchával, ztrácel jsem hlas a tohle se děti stalo a až jsme to potom museli 3x nebo 4x předělávat. Já si myslím, že ideální cesta třeba pro zprávičky, proto sdělovat informace dětem je taková, že když je téma, které může být pojato veselé a je to prostě jako zpravodajství pro děti, tak já mám být plný energie a mám těm dětem tu pozitivní emoci přenést přes tu obrazovku. Ale v momentě, kdy to prostě je informace, která není tohoto ražení, která je přesně taková jako velmi negativní, tak to mám podat prostě stručně jako informaci. Já se nemůžu dovolit jako herec, protože jednak nejsem herec a jednak mi to nepřísluší jako moderátorovi zpravodajství prostě tam plakat, jo. Ale prostě mám to přinést jako holou informaci. Prostě to říct, že se to tak stalo. Samozřejmě se to všechno musí probrat na začátku dramaturgicky a všechno to musíme prodiskutovat s šéfem a potom třeba s nějakou horkou psychologickou linkou. Ale říct to prostě jako informaci, tak jak se to říká v událostech, dejme tomu. Prostě se něco stalo. Tak to říct, že se to stalo, samozřejmě volit správná slova, abychom děti samozřejmě úplně jako nešokovali, ale prostě říct to jako informaci bez nějaké emoce.
Ty už si to před chvílí trochu nakousl. Jak na to negativní vysílání reagují rodiče dětím?
Různě. Jak jsem říkal, ta dnešní generace rodičů je jiná. A Česká televize samozřejmě jako médium veřejné služby má prostě spoustu jako povinností dodržovat určité postupy. Na rozdíl od komerčního média, že my skutečně jako musíme brát v potaz to, co si myslí naši diváci, jak ti rodiče na to reagují, jak na to reagují ty děti. Já samozřejmě úplně přesně konkrétně tě neřeknu, jestli přišla nějaká stížnost. Posílá se to přes takzvané divácké oddělení, že jo? Ale já se k těm stížnostem nedostanu. To vlastně Petr Kopecký, když už k tomu dojde. A on vlastně jako hlava toho našeho pořadu, náš šéf a náš otec to filtruje jako nám dětem, svým vlastně podřízeným, a potom vám na poradě anebo v nějaké textové formě sfiltrované informace už pošle. Jo? Když třeba přišla stížnost na mě, tak on to vlastně tak jako velmi decentně upozadil a potom mě to vlastně jako řekl mezi čtyřma očima, že někdo poslal tohleto, ale spíš jako opravdu jenom to nejpodstatnější nám sděluje, takže spousta toho jde přes něj, spousta se k němu třeba podle mě ani nedostane, protože to vřídí divácké oddělení České televize, jelikož už jsou nějaké dané postupy, jak při nějakých jako situacích reagovat. A to by se musela zeptat Petra Kopeckého na ty konkrétnosti, ale vím prostě, že v dnešní době je to jako nepoměrné vůči tady té době třeba před těmi jako 10-15 lety, že skutečně jako ti rodiče jsou aktivnější v tomhle směru.
Aktivnější, jakože teda reagují na to zpravodajství, že třeba posílají nějaké stížnosti nebo řeší, na co se ty jejich děti budou dívat.
No, zase já bych řekl, a to musím jako podotknout, že to není jako na denním pořádku, jo? Že vlastně už se to dlouho nestalo. Myslím, že jako žádná větší stížnost nepřišla. Vlastně jako úplně největší průšvih za dobu, kterou jako jsem ve zprávičkách, způsobili politici, protože to byl jako jeden nejmenovaný politik, který už tady dneska jako není v té politické funkci, ale tenkrát vlastně jako měl jako velký zájem na tom, aby prostě se to propíralo v médiích. Byla to právě ta kauza, už jenom vlastně samotný problém, že ta kauza se objevila ve zprávičkách, tehdejší Gaza. My jsme odvysílali reportáž, která se týkala dětí, které žijí v pásmu Gazy. Byli to jako malí Palestinci, kteří prostě jako nemůžou najednou chodit do školy. Tak vlastně to bylo to hlavní téma, ale vlastně stala se z toho jako politická záležitost díky, nebo spíš kvůli tomu jednomu pánovi, který to jako rozdmíchal přes radu televize, a vlastně řešilo se to i v poslanecké sněmovně. Tenkrát o nás mluvil i jeden vysoký ústavní činitel v nějakém pořadu a tak dále a tak dále. Takže vlastně jako když rodič napíše stížnost, tak se to snadno vyřídí. Opravdu jako, jak znám divácké oddělení a Petra Kopeckého nebo ombudsmana České televize taky, který funguje, tak vlastně jako vždycky je to korektní a vždycky se snažíme to jako vysvětlit z našeho úhlu pohledu, případně potom jako si myslím, že máme i jako nějakou reflexi, respektive sebereflexi. Je to vidět vlastně jako na tom, na té dlouhé době, kterou jako pozoruju, že vlastně se to mění, jo, ten přístup vlastně kvůli tomu, že zvenčí přicházejí nějaké reakce. No, ale největší průšvihy dokážou způsobit lidé, kteří mají nějakou moc nebo se chtějí buď to nějak přeživit, anebo nějak prostě vymyslet téma, bych řekl. Mm-hmm. No.
Je něco, co je podle tebe, možná i z pohledu jako rodiče, už za hranou, a něco, co do zprávyček nepatří?
No vidíš, to je zajímavá otázka. Tu mi ještě nikdo nepoložil. Vlastně nedokážu si představit takové téma. Nebo asi jo, co už by bylo skutečně za hranou. Ale když se bavíme na této bázi, když se bavíme o těch událostech, které jsou jako veřejné, které...
Ano, o tom se bavíme.
Ano, které běhají médii, tak si myslím, že bych takové téma asi nevymyslel. Dětem se mají věci vysvětlovat. Tak dobře, tak jim to téma můžeme předestřít nějak citlivě, můžeme to cenzurovat, nemusíme ukazovat obrázky, nemusíme používat nějaké výrazy, které slyší dospělí a dítě by nemuselo. Ale jako téma čistě asi nedokážu vymyslet, jako co by se nesmělo objevit ve zprávičkách, co já bych asi nechtěl s tím mým klukem probírat. Tak se mu to pokusím vysvětlit, no. Protože přece jenom to je zásadní, že nakonec ten rodič je ten nejbližší tomu dítěti a nemyslím si, že by to bylo tak, že rodiče se bojí, že dítě něco uslyší ve zprávičkách a bude to brát jako nějakou danost. Spíš ten rodič je tam ten velký filtr, který jednak s ním tu televizi má pozorovat. On rodič má vždycky mít přehled, na co dítě kouká, podle mě. a potom to s ním jako probere, když se mu něco nezdá, tak to tomu dítěti vysvětlí.
Kromě toho, že jsi moderátor zprávěček, tak jsi také byl moderátor v Českém rozhlase na Rádiu Junior a moderuješ i různé společenské a charitativní akce. Ty ale to slovo moderátor moc rád nemáš. Přibliž nám proč.
To je další velké košaté téma. Já tak moc mluvím. Má to být do hodiny ten podcast. Já se pokusím to zkrátit. Ano, tak je to samozřejmě slovo, které je dneska velmi frekventované. Moderátor. Jo, a malinko si myslím, že to jako v očích veřejnosti jako pokleslo, že vlastně dneska je každý moderátor, že jo. Dneska je nějaký herec, může být dobrý herec, jo, a on potom si řekne třeba, že je i moderátor. A teď nemyslím nikoho konkrétního, je spousta herců, kteří jsou výbornými moderátory, jo, ale vlastně jako už jenom to, že člověk má nějaký jako, dejme tomu, mediální status, tak ho to neopravňuje k tomu nazývat se moderátorem. On vlastně je to řemeslo, které je hodně jako těžko definovatelné. Když si myslím, jako, že může být snadno definovatelné, jo, ale každý prostě tu definici jako nemá. A tak je to prostě člověk, který někde něco povídá, někoho se na něco ptá, potom je nějaký festival, tak on tam přijde a řekne, teď bude zpívat tahle kapela a je to moderátor hned, že jo. Ale přitom je to jako řemeslo jako každé jiné. A vlastně mě vadí to slovo, protože tam ta definice v něm není. Nebo vlastně není. Že no člověk dobře, to tak nechápe, no.
Která lepší slova by si použil?
No tak dobře, tak dejme tomu, že tebe bych nazval jako moderátorku tohoto podcastu, protože jako moderáto z italštiny, jako regulovat nebo moderovat, jako to je slovo, že jo, moderátor je v elektrárně taky grafitová tyč, že jo. Ty člověk, který to nějak řídí, který se skutečně třeba někoho na něco ptá, pozdraví diváky, nějak to prostě jako chronologicky dává dokupy a je to prostě moderátor, který to má jako pod palcem, moderuje celý to dění. Ale potom je třeba člověk, který čte zprávy a proto já bych se jako moderátor zprávěček nenazval, protože já jsem vlastně jako, a teď to řeknu hodně pejorativně a nemyslím to tak ani proti sobě, ani proti kolegům třeba z Událostí, jo. Ale já jsem jako čtecí hlava. Není to tak samozřejmě, protože člověk spolupracuje na tom vysílání, koedituje vlastně jako to, co potom jako těm divákům přednese. Ale v zásadě potom jako před tou kamerou moderátor já nejsem. Kolegové z Událostí ano, protože ti už přece jenom mají nějaké hosty nebo jsou jako v nějaké kooperaci s těmi svými dalšími kolegy nebo s těmi reportéry, že jo, tak ti už to vysílání moderují, už jenom protože to je živé. Ale já jsem vlastně jako přetáčený pořad nebo moderátor přetáčeného pořadu a vlastně jako čtu to na čtecím zařízení. A mohl bych to dělat zrovna tak, kdybych tu práci dělal trošku jako jinak, což bych nechtěl, že přijdu do toho studia, teda nejdřív se nechám nalíčit, obléct, přijdu do studia, přečtu, co mi tam jako otočí asistentka režie a jdu domů, že jo. Tak to přece není moderace žádná. Takže já bych řekl, že v televizi jsem hlasatel, dejme tomu, a to taky úplně nebude jako asi košer, nebude to úplně jako sedět. Tak dejme tomu, že ve zprávičkách jsem hlasatel, v rádiu jsem moderátor, nebo třeba na akcích nějakých jsem jako moderátor, anebo třeba taky na těch akcích by se dalo použít slovo konferenciér. To už se dneska nepoužívá, já to používám rád. Myslím si, že je škoda, že to vymizelo, že to je jako hezký malebný slovo a je určitě přesnější než jako moderátor.
Mm-hmm. Takže moderátor, hlasatel a konferenciér.
Děkuji.
Dále si také lektor kurzu mediální gramotnosti pro děti. O jakou věkovou skupinu jde a co je konkrétně náplní těch kurzů?
Ano, já jsem moc rád, že se na to ptáš, protože to je jako náplň, která mě velmi baví. Já začnu od toho, že to vlastně vyrábíme společně s mými kolegy, to znamená s Petrem Kopeckým, který je dramaturgem, šéfem zprávyček a některými dalšími redaktory. Je to vlastně workshop, dejme tomu, s kterým jezdíme po Česku a to po základních školách nebo i po školách středních nebo po gymnáziích nebo třeba i jako po jiných nějakých školách, která mají nějaká specifika, že jo? Které mají nějaká specifika. A je to prostě workshop, při kterém dětem na začátku vyprávíme, jak se vytváří to zpravodajství. Jak jsem říkal, můžeme, protože my jsme malé události, my jsme událostičky a vlastně tady to všechno funguje přesně tak, jako v celém zpravodajství. My natáčíme reportáže, potom je dáváme nějak editorsky dokupy stříháme normálně klasicky jako velké zpravodajství, to znamená, že máme tu moc jim to říkat a to právo. Takže jim řekneme, jak se to dělá, jak to probíhá na různých akcích, které navštěvujeme, jaké má novinář pokládat otázky, jaké nemá pokládat otázky, jak má komunikovat s respondentem, s kamerou a tak. Tak to je vlastně taková nalivárna, včetně toho, že se vyjadřujeme k takovým moderním pojmům jako fake news a podobně.
A druhá část,
tak, dezinformace obecně. A potom vlastně druhá část se stává z toho, že děti převezmou kamery, respektive nějaké mobilní telefony, na které dneska natáčíme, že jo, taky. A s naší pomocí vytvoří vlastní reportáž o nějakém tématu, které je předem dohodnuté. Je tam tisková konference a potom samotná akce, která se odehraje. Děti to s naší pomocí natočí, dáme to dokupy, namluvíme takzvané asynchrony, že jo, ty voice-overy, a potom my to vlastně zkompletujeme v televizi, zveřejníme.
Pojďme se zastavit u těch fake news a dezinformací. Jaké mají děti povědomí o těchhlech pojmech?
Celkem ano. Já začnu tedy z toho negativního pohledu. Já vždycky na školách dělám takovou malou soukromou anketku. Já se dětí a učitelů ptám, jakou mají dotaci občanské výchovy. Nebo vlastně dneska už asi třeba snad existují nějaké jiné školní předměty specifičtější, jako zaměřené na média. Ale jako občanka je vlastně takový předmět, který to všechno jako zahrnuje a tam to vlastně hlavně na těch základkách probírají nějaká média. Tak oni řeknou, že mají dotaci 1 hodinu občanky týdně. No a samozřejmě já jako pracovník v médiích vždycky jsem v šoku, protože samozřejmě, když člověk něco dělá, tak má tendenci si myslet, že to je nejdůležitější na světě. Já ale vím, že to, co dělám, je nejdůležitější na světě. Nedělám si legraci, ale v dnešní době je to čím dál důležitější, protože prostě jsme v době informační a k dětem se dostává takové nepřeberné množství informací důvěryhodných a nedůvěryhodných, že musíme ty děti jako začít učit, jak k tomu přistupovat. Jo? Takže
proč je důležitý, aby se v tom dokázali zorientovat? A na jakých třeba webech nebo na jakých sociálních sítích, tak se děti k dezinformacím dostanou?
Tak to je právě to, co je nejsložitější a to už je skutečně jakoby velké téma, jako rozdělení těch médií na důvěryhodné a nedůvěryhodné, tak my vlastně jako na těch workshopech, když se k tomu tématu dostaneme, říkáme, jaké jsou ověřené zdroje, s kterými pracujeme my jako médium veřejné služby. Samozřejmě zmiňujeme sebe jako Českou televizi, zpravodajství České televize, zmiňujeme Český rozhlas jako další veřejnoprávní médium a ČTK, Českou tiskovou kancelář. A tam vlastně jako ta témata, která se objevují v různých médiích, skutečně jsou podána tak, jak by měla být podána z našeho pohledu. Ne, řeknu to tak, měla by tak být podána. Takže my vlastně řekneme, tyto zdroje jsou důvěryhodné a potom samozřejmě, když se nás děti ptají, tak máme takové jednoduché pravidlo, já řeknu vlastně jako taková dvě podtémata. Jednak tedy o každé informaci jim říkáme to, že se mají jako zastavit na tou informací, přečíst si třeba nějaký titulek, zamyslet se, jako není to divný, je to divný. A za třetí to nejdůležitější, ověřit si to. Ať už máš jakýkoliv zdroj informací, tak vždycky musíš mít těch zdrojů víc. Z jednoho nemůžeš čerpat, i když třeba, dejme tomu, si vezmeš naší Českou televizi, abych zůstal doma, tak potom si řekneš, je to možná trošku zvláštní, já se zkusím podívat ještě na ČTK nebo na jiný zdroj, nebo ideálně na 5 různých zdrojů. No. 2-3 různé zdroje. To těm dětem říkáme, že opravdu důležitý a vyjmenujeme jim pár těch médií, o kterých můžeme vědět, že jsou jako bezpečné stran podání informací.
Jaký jsou ještě další znaky, podle kterých rozeznat vlastně nějaký dezinformační web od důvěryhodného zdroje?
Já tam vlastně vytvářím za účelem toho workshopu do té prezentace, kterou tam vlastně máme, takovou jednu zprávu. Je to zpráva v takovou fotografii, nešikovně umístěná fotografie a vlastně ten text obtéká tak jako trošku nešikovně kolem toho. Je tam hodně tučných slov, jsou tam různé vykřičníky, třeba několik vykřičníků za sebou a informace, která, nebo víc informací, které nějak souvisejí s tou školou, na které právě jsme. Já tam píšu o tom, že ve středu navštívili redaktoři České televize základní školu v Sokolově, dejme tomu, a že to je seminář, který je určen dětem, které jsou handicapované, mentálně handicapované, ale že přesto ještě v ten den založí svoji televizi. A že informace byla sdělena rodičům na třídních schůzkách a bude zveřejněna na webu školy nebo něco takového. A děti na to koukají, protože oni dopředu nevědí, co to vlastně jako je ze zprávou. Já jim řeknu, hele, tohle je zpráva, která dneska půjde ven. Může to jít takhle ven, buďte našimi editory, zeditujte to. Oni se na to tak podívají a většinou to je zajímavý. Asi je to tím, že třeba je nudím nebo něco, ale tak jako na to koukají, jo. Ale vždycky tam je prostě nějaký třídní chytrolín, prostě chytrá holka, chytrý chlapec, který zvedne ruku a říká, a my nejsme jako handicapovaný, nebo co to je jako? Já říkám, aha, tak to není jako pravda, jo, ale tak pojďme, je středa, jo, no, tak to je pravda, že jo, tak jsme Česká televize, redaktoři, to je pravda, to můžu potvrdit, no tak ty ostatní informace, jak to můžete vědět, kdyby to nebylo od vás ze školy, že to není pravda? A někdo řekne, ale tam jsou ty vykřičníky, to jako by se neměl. No správně, formální úprava, jo. To je první, co jako říkáme, že vizuálně to je často velmi zřetelné. A to hlavně platí nejenom jako pro tu dnešní dobu jako Facebooku a Instagramu, ale třeba pro ty řetězové e-maily, které chodí babičkám a dědečkům, že jo. To je často jako wordový soubor, který je nedatovaný, není zdrojovaný, přesně jako jo. Tam nemáš jako, to je to, co máš hledat. A tak jim říkáme prostě takhle konkrétně, jak to jako může vypadat třeba. A fake news, to je jako velké téma a tam vlastně je ten zásadní bod, který jako vždycky musíme zmínit, že fake news je částečně uvěřitelná. Že to nemusí ani být jako zkomolený článek s 10 vykřičníky, podtržítky a tučnými písmeny. Může to být prostě zpráva, která jako může toho čtenáře nebo diváka nebo posluchače jako zaujmout a říká, no jo, to je ale, no jo, to může být pravda. Ale zároveň je to takový šokující, jo. Jo, to, že je to zpráva šokující, to je vlastně další takový poznávací znak těch fake news. Takže jako má to být uvěřitelné a člověk tomu má možnost uvěřit, ale samozřejmě potom má zbraně, jak proti tomu bojovat a tomu se snažíme dávat my na těch workshopech těm dětem.
Co by měla dělat média, jako je Česká televize nebo Český rozhlas nebo ČTK, proto aby se přiblížila tomu mladému publiku a naučila je orientovat se v tom mediálním prostoru a zamezila tak šíření dezinformací a fake news i mezi mladými?
No, tak kdybych ti to dokázal říct úplně jako briskně, 100% tady z toho křesla, tak bych možná uvažoval o kandidatuře na generálního ředitele nebo aspoň na výkonného ředitele Dčka. Tak já to samozřejmě úplně přesně ti neřeknu. No. Já si myslím ze svého úhlu pohledu, že dneska k tomu Česká televize přistupuje dobře. Že nabízí tomu dětskému divákovi ty informace a nabízí mu tu zábavu, to vzdělávání. Já si myslím, že třeba projekt ČT Edu je úplně jako skvostná věc, protože to je že projekt, který je zároveň zábavný, zároveň vzdělávací a všechna tato témata se tam objevují. Takže já nevím, jak to jako nabízet.
Pomáhá třeba to, že je ČT24 na sociálních sítích, na Facebooku, na Instagramu, na dalších?
A jo, ano, určitě. Sociální sítě, to je velmi jako důležitá platforma. To si myslím, že je správně, že to děláme jako televize obecně, zpravodajství tedy, jako České televize. Protože jako mně osobně se to velmi líbí jako z mého pohledu, protože já na těch sítích sleduju všechna tato naše média a nejenom jako zpravodajství České televize, ale jiná důvěryhodná média a myslím si, že to je velká a důležitá věc i pro ty mladé nebo mladší lidi nebo i pro ty děti. A tady bych chtěl jako pochválit Dčko a ČT Edu, že k tomu přistupují tak, jak přistupují, že se objevují na těch sítích a že se snaží jako těm dětem nabídnout ten prostor a nejenom dětem, ale i rodičům. Je to velmi důležité, no. Ale jelikož já zase v těch sociálních sítích tak školený nejsem, tak můžu říct takhle jenom jako z pohledu diváka, že je to správná věc.
Mm-hmm.
A trošku z pohledu insidera ze zpravodajství televize.
Trošku z pohledu insidera. Řekni mi, tvoji kariéru už jsme tady shrnuli, nebo minimálně tu dosavadní. A tvůj program bude asi hodně nabitý. Jak se ti daří kloubit rodičovství s tím kariérním životem?
Já zase tak nabitý program nemám. Já teda jako teď budu mluvit úplně otevřeně. Já jsem takový spokojený člověk, mám rád svoji pohodu a té se mi pořád dostává. Já vlastně jako si myslím, že jako kdyby se mě někdo zeptal, nemusíš se mě ptát, Adriano, kdyby se mě někdo zeptal, čeho bys chtěl ještě v životě dosáhnout, tak já vlastně jako si myslím, že už jsem dosáhnul toho, co jsem chtěl. Že já jsem jako spokojený člověk, který jako má krásnou rodinu, má spoustu přátel a koníčky, kterým se může věnovat. A já vlastně jako nevím, co víc chtít. Takže já vlastně v tom stávajícím stavu jsem jako spokojen. A kdyby se to tak mohlo ještě, já zaťukám, vyvíjet dál, tak bych byl rád. Takže vlastně v té televizi, když to vezmeme tedy od našeho čísla 1 z zpravodajství České televize, tolik nebývám, protože já vlastně jako jsem externista, spolupracuju samozřejmě na výrobě toho pořadu, ale když ta kompletace 5minutového pořadu trvá půl hodiny, tak je to hodně, jo. To znamená, že já tady jsem třeba nějakou hodinku dopředu, potom ještě v rámci nějaké postprodukce třeba něco řešíme, potom jsem tady, když probíhá takzvaný kopr, kontrolní projekce, kde vlastně zhodnotíme, jestli je to v pohodě a vlastně můžu jít domů. Člověk, který je tady zaměstnaný a má spoustu práce, vys třeba vy holky nebo i chlapci v newsroomu, tak máte jako úplně jiné. Takže já jsem zároveň rád, že můžu mít tu práci rozdělenou mezi více různých jako stanovišť. Český rozhlas, což je vlastně jako můj druhý pracovní domov, co se týče jako těch začátků, samozřejmě, který jsem teď tady už opustil, tak to je taky velká škola pro mě, nebo byla to velká škola, protože tam jsem se vlastně to řemeslo po té technické stránce naučil. Já jsem se tam hodně naučil práci s mikrofonem a vůbec jako vyjadřování tady vlastně v těch zprávičkách, jak jsem říkal, tam toho prostoru tolik nebylo, ale v tom rozhlase jsem to hodně stále omílal dokola a snad jsem se trošku zdokonalil. A taky jsem tam ale úplně nebyl nastálo jako internista, ale taky externista. Já odpovídám hrozně to, viď, složitě šroubovaně. Ty se zeptala jenom, jestli mám dost volného času.
A ne, mě jde spíš o to.
A já se k tomu dostanu.
Dobře.
Tak a ještě, když mám nějaký ty jiný zájmy, pracovní nebo nepracovní, tak mi pořád jako zbývá čas na tu rodinu. A musím vlastně si to pochválit, to svoje řemeslo, a vlastně jako sám sebe za to, že dokážu takhle jako ty věci nějak jako zmanežovat, že jsem měl vždycky dost jako času třeba na toho svýho kluka. Že jsem s ním trávil, si myslím, a to není samozřejmě nic proti nikomu a ničemu, že jsem s ním strávil víc času než jako běžný rodič. Myslím jako otec. Takhle, jo, když to vezmeme z toho stereotypního pohledu, že tátové chodí do práce, i když maminky taky, jo, tak já si myslím, že jako jsem nadstandardní tatínek v tomhletom.
Dívá se tvůj se na zprávičky nebo poslouchá tě v rádiu?
No, Kovářova kobyla chodí bosa. Moc ne, protože my před spinkáním čteme spíš a už jako večer, ten večerníček tolik jako netáhne u nás doma, protože jako nevím, jestli už ho to prostě tolik nebaví ty večerníčky, ale hlavně jako televize obecně. Takže my večeříme po 6. hodině třeba, že jo, a potom už se jde jako uspávat. Že
neříkej mi, že máš 5letého syna, kterého neláká pohádka, večerníček v televizi. A radši
no je, to trošku, je to trošku proti české televizi, že jo? Proti večerníčku. Ne, nic proti večerníčkovi, ani proti zprávičkám samozřejmě, ale jako úplně ne, no. Víš, on to ani tak jako nebere, že by to pro něj bylo to. Baví ho knížky, my jsme tomu rádi, no. Ale je to docela vtipný, protože já jsem si říkal, jako dneska už mám zase trochu jiný pohled, ale říkal jsem si, hele, tak začínám pracovat v české televizi jako moderátor a pak jsme jako měli toho kluka, že jo, když už jsem jako to vykonával a říkám si, tak to ke mně bude jako vzhlížet, že táta je v televizi a tohle to. No, už to dneska, jednak on to tak nebere, jako jak mě má doma, že jo, tak prostě tohle říká, no, ale teď na mobilu taky jsem kolikrát, že jo, anebo si pouštíme v televizi nějaký videa rodinný, tam taky jsme, že on to jako nevnímá, že jsem jako v televizi, kde by mě mohlo vidět jako víc lidí. A což je taky ještě zásadní věc, on to tak podle mě už dneska vůbec ty děti nevnímají. Nebo některý třeba jo, dál od Prahy, asi si tý televize třeba cenějí dál, teda víc, že když my jezdíme po těch workshopech, tak vlastně přijela televize, to si řeknou jako na vesnicích, dejme tomu u Pelhřimova, jo, ale v Praze vlastně ty děti tolik nezaujmeme.
Myslíš, že televize pro ně už není jako to primární médium nebo ten primární zdroj zábavy?
Ono to souvisí s tím, co už jsi zmínila, co jsme probírali, že jo, ty sociální sítě jsou pro ně dneska jako velký tahák. Proto to byla velmi správná otázka, kterou si položila, jestli je to důležitý, abychom se tam pohybovali. No, je to důležitý a už jenom z toho důvodu, že je to čím dál jako frekventovanější, že spíš to dítě má mobil v ruce, než že koukne na tu televizi. Nemám úplně o televizi strach, ale teď odpovím na jednu otázku, kterou si mi nepoložila, že vlastně, když jsem začal pracovat v médiích, v televizi a v rozhlase, tak já jsem hrozně chtěl být v televizi jako na obraze. Jo, jako trošku exhibicionista a vlastně chtěl jsem být jako vidět, že jo. Přiznávám, kdo ne. A říkal jsem si, jo, tak rozhlas, to už je trošku takový umírající médium. Ale potom vlastně se mi to začalo převracet, jak to vidím, jako insider, že vlastně jako přišly mobilní telefony, sociální sítě a televize, tím je nejvíc zbyta. Rozhlas přece jenom jako, to není tak náročné poslouchat, můžeme se dostat k podcastům, že jo, jako je tento, prostě jako člověk může u toho dělat nějaké věci a podle mě jako rozhlas dneska má jako pro ten růst nebo pro to setrvání jako i vyšší potenciál než ta televize. Ale nebojím se jako o televizi, samozřejmě ji tady budeme mít dál a je to nesmírně důležité, ale myslím si, že ten trend je teď jako negativní v tomhle směru z pohledu televize. No, že můj kluk nekouká na televizi, zatím teda naštěstí ani na ten mobil a my jsme úplní zpátečníci, protože čteme knížky před spaním.
Jakube, asi poslední otázka. Tvoje dosavadní kariéra je hodně zaměřená na dětskou tvorbu, na tvorbu pro děti. Je to něco, čeho se chceš držet i do budoucna, nebo máš nějaké jiné plány?
Jo, tak já zase začnu ze široka. Já jsem vlastně, jak jsem na začátku povídal, že jsem úplně nesměřoval k tomu dětskému publiku, ke zpravodajství pro děti, že jsem na to koukal skrz prsty a dneska nevím proč. Tak vlastně já podobný přístup k tomu svému profesnímu životu mám jako i nadále, že ono mě to tak jako fouklo k tomu a já jsem jako přičichnul a zjistil jsem, že to má smysl. A potom jsem jako slety nabíral na tom pozitivním pocitu, že to skutečně jako má smysl, jednak zpravodajství pro děti, jednak jako celkově Dčko, jako televize nebo ten rozhlas, ta stanice, na které jsem působil, že prostě ta práce pro děti v médiích má smysl. A pak mě to vlastně jako trošku jako fouklo zase někam. Já jsem už v rámci rozhlasu pracoval i se stanicí Dvojka, což je vlastně už jako dospělácká, že jo, stanice, kde jsem vlastně moderoval nějaká vysílání. A takže už jsem jako udělal trošku kluček k tomu dospělejšímu publiku a teď vlastně zase nějaké okolnosti mě přinutily k tomu ještě vlastně jako udělat úkrok stranou. A takže tak nějak mě to jako fouká, baví mě to a vlastně si myslím, že tu práci pro děti neopustím. Ani bych nechtěl a ani to nemám v plánu, i když vlastně jako v tom rozhlase už se to stalo, ale tak v televizi ještě snad chvilku budu a v rámci nějakých těch akcí pro děti anebo vlastně jiných projektů, které směřují k dětem, neopouštím, neplánuju to.
Děkuji ti, Jakube, že jsi byl hostem našeho podcastu a přejeme ti, ať se ti daří.
Já děkuji za pozvání a přeju hezký den tobě i divákům.
A od mikrofonu se loučí Adriana Mantíková.